Папа Францішак павіншаваў венгерскі народ з галоўным нацыянальным святам – Днём Святога Іштвана, які адзначаецца 20 жніўня. У тэлеграме на імя прэзідэнта Венгерскай рэспублікі Янаша Адара ён скіраваў свае найлепшыя пажаданні і запэўніў у малітве за ўсіх жыхароў краіны. «Давяраючы ваш народ, любячаму проведу ўсімагутнага Бога, я малюся, каб усе венгры працягвалі будаваць грамадства, заснаванае на праўдзе, справядлівасці і высокіх маральных цнотах», – напісаў пантыфік. Галоўнае нацыянальнае свята ў Венгрыі адзначаецца ў дзень каранацыі першага венгерскага караля святога Іштвана, лацінізаваная форма імя якога Стэфан. Ён, акрамя таго, што паспрыяў фарміраванню раннявенгерскай дзяржавы, таксама прычыніўся да распаўсюджвання хрысціянства на яе тэрыторыі. Святы Іштван быў кананізаваны папам Грыгорыем VII у 1083 годзе, а яго рэліквіі захоўваюцца ў катэдральным касцёле Будапешта.